Halo,
Halo.
halo, saya petang ya. Adakah sini Krisnana?
Ya.
Saya kau tadi inti teras pai ke temoto cangan sekamat. Saya nafas sedikit pengesan beli.
Hah?
Yang itu ente najmana pati anak laki bila mani dia ada apa itu dalam moto kasini.
Wiramania.
Ah ya, kita nafas sedikit pengesan beli.
Moto-moto dia beli moto kan?
Nak apply dulu motor.
Apa nombor dia?
Nombor itu motor. Belum tahu lagi. Yang itu nombor plate motor ke?
Ah.
Yang itu belum lagi sebab kita sekarang proses untuk apa itu approval pos.
Oh.
Ya.
Sama dah. Apa nama dia?
Nama dia Lachumana Patri anak lelaki
Viramani.
Viramani, ya.
Oh, dia beli motor sana.
Apa itu lu motor?
Ha?
Apa itu lu motor? Lepas tu, boleh saya tahu apakah hubungan anda dengan dia?
Ha? Itu motor dia beli ke lah.
Apa itu lu motor sahaja sekarang proses? Belum tahu itu detail lagi.
Oh, dia nak. Nanti saya akan panggil dia call you.
Tadi saya sudah ada call dia. Nanti hanya sebagai orang rujukan lah kita untuk verify.
Tak faham lah saya.
Nanti dia punya siapa? Bapak.
Dia itu macam mana dia pilihnya bapak.
Oh, ini
Adik
dia
ipar.
punya bapak. Okey. Lepas tu yang itu alamat tempat tinggal Encik 84B, Ladang Tengah Session 85300 Johor. Yang itu alamat tempat tinggal Encik.
Alamat tempat. Tenang, tenang.
Yang itu 84B, Ladang Tengah Session 85300 Johor.
Dia beli apa motor eh?
Ya, apa itu lo motor Honda CBR 150R?
Honda apa?
CBR.
CBR.
150R.
Saya pun tak tahu lah. Apa dia tak bayar?
Bukan, bukan. Apa itu lo motor saja?
Nanti sekejap lah.
Boleh.
அடுத்து நீதான் நின்றுகிட்டு இருக்கலாம் இங்கே உட்காந்துக்கோங்க நன்றி சார் தஞ்சை பின்னி
ஓகே போலே ஓகே இது சாஜே திரும்ப காசி
யாரோ ஃபோன் அடிக்கிறாமா உங்கள் வீட்டுக்கார் இருக்கு இந்த மோட்ரு என்னமோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு கேளு
ஹலோ
ஹலோ யா திருவாப்பத்தாங்
ஆ
Saya kau tadi inti telah supaya kedai motor cawan sekamat. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh.
Apa?
Dia ada apply dulu motor Honda CBR 150. Sini nak buat sedikit pengesahan lah. Apakah hubungan tadi itu encik dengan itu dan cuma nak patri anak lelaki
Papa
bila
motor.
Mami? Apply dulu motor.
Hello?
Ya?
Bapa mertua?
Ya, apa itu lu moto? Ini apa sedikit pengesahan boleh? Apakah hubungan itu Krisnana dengan itu dan cuma na patri anak lelaki Wilamani?
Apa tu? Father and Lola.
Ya, okey boleh. Lepas tu yang itu alamat 84B, Natang Wallace Tenang Station 85300 Johor. Okey boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Okey, thank you.
Okey, sama-sama.